VOA.
Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kabar bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan berbagai liputan menarik seputar diaspora Indonesia di Amerika, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Dalam episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan Nur Titan Putri Hartono, peneliti di Universitas Massachusetts Institute of Technology di Boston, Massachusetts, asal Indonesia, yang bercita-cita membantu pemerataan akses listrik di tanah air. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Di tengah krisis iklim yang semakin parah, para peneliti fokus mencari solusi untuk menghadirkan sumber energi bersih yang bisa mengurangi dampak krisis. Bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Hal itulah yang coba dilakukan Nur Titan Putri Hartono, peneliti di Universitas Massachusetts Institute of Technology di Boston, Massachusetts, asal Indonesia, yang bercita-cita membantu pemerataan akses listrik di tanah air. Tim VOA menemuinya di Boston, dan inilah ceritanya.
Dan seru banget sih kayak nyampur-nyampur kayak gimana ya kalau misalkan aku tambahin itu, oke okay, kayak order material baru kita coba gitu. Mari kita coba kayak Siska Call gitu.
Ceria dan humoris, itulah kesan setelah bertemu dengan Nur Titan Putri Hartono di kampus Massachusetts Institute of Technology di Boston, Amerika Serikat. Titan adalah peneliti di Laboratorium Riset Photovoltaic MIT. Sejak tahun 2016, ia fokus mengembangkan material panel surya yang lebih murah dan efisien.
Karena saat ini kan harganya mahal banget nih, dan susah banget kalau misalkan kita pengen punya di Indonesia gitu kan.
Kayak... Itulah yang mendorong Titan menekuni penelitiannya. Pemerataan akses listrik di Indonesia menurutnya bisa banyak terbantu dengan teknologi panel surya. Bukan saja karena ramah lingkungan, tapi juga
karena itu nggak butuh transmisi dari Pulau Jawa gitu, tapi kayak kita bisa bangun di pulau tersebut gitu, kayak microgrid, terus orang-orang bisa langsung menikmati listriknya di tempat tersebut.
Titan memulai pencarian material panel surya murah ketika mengambil studi pasca sarjana di MIT 5 tahun lalu. Tanpa jeda, perempuan asal Cimahi, Jawa Barat itu melanjutkan penelitiannya saat menempuh pendidikan doktoral di kampus yang sama.
Kalau kita lihat panel surya di market gitu, kan rata-rata kebanyakan sekitar 80%-nya itu dari silikon. Tapi silikon itu, dia salah satu drawback-nya, dia lumayan mahal. Nah, kalau perovskite ini, dia diprediksi harganya bisa jadi lebih murah, dan efisiensinya itu udah comparable sama silikon. Tapi ada satu challenge-nya itu adalah dia kurang stabil.
Menemukan formula perovskite yang stabil menjadi fokus utama Titan dalam penelitian. Perovskite sendiri adalah mineral yang sudah ditemukan sejak abad ke-19. Namun, jenis perovskite yang dikembangkan khusus untuk panel surya baru diteliti satu dekade terakhir. Setelah membuat lebih dari 1000 sampel, Titan akhirnya berhasil menciptakan komposisi perovskite yang 8 kali lebih stabil dari sebelumnya. Namun, perjalanan untuk sampai pada tahap produksi massal sebagai bahan utama panel surya masih amat panjang.
Sebenarnya kan sekarang tuh udah ada beberapa startup nih. Di Amerika Serikat ada, di Inggris juga ada, oleh profesor-profesor yang lumayan besar namanya di bidang ini gitu, yang mereka berusaha pushing ini ke manufacturing stage gitu. Jadi aku sih berharapnya mungkin dalam 10 tahun ke depan mungkin kita bisa dapat visible produk gitu, produk yang beneran ada bentuknya.
Mentor Titan dalam penelitian itu, Shi Jing Sun, optimistis dengan manfaat hasil kerja keras Titan di laboratorium.
Titan is definitely a very talented researcher.
Titan. Tak diragukan lagi, Titan adalah peneliti yang sangat berbakat. Ia selalu menemukan solusi atas berbagai masalah sulit. Meski saya membimbingnya dalam penelitian, ia telah mengajarkan kepada saya hasrat yang besar terhadap sains dan teknologi. Demikian juga dengan gaya kerjanya yang sangat rapi dan pekerja keras.
Sun yakin penemuan Titan memperbesar kemungkinan produksi skala besar teknologi panel surya baru.
The new type of solar cell Titan has been working on. It's low cost.
Jenis sel surya yang diteliti Titan itu berbiaya rendah, ringan dan fleksibel, sehingga memungkinkan untuk dipasang di atap mobil Anda atau perangkat elektronik. Sel surya ini menunjukkan arah baru dalam upaya mempermurah harga teknologi terbarukan. Ini adalah temuan penting yang memberikan secerca harapan pada komersialisasi teknologi baru ini dan bisa memberi manfaat bagi kita.
Penelitian itu belum usai. Setelah meraih gelar PhD dari MIT Juni lalu, Titan berencana melanjutkan kiprahnya ke Jerman untuk terus mencari solusi energi terbarukan yang murah dan mudah diakses masyarakat. Satu pesannya bagi siapapun yang ingin menapaki karir sebagai peneliti.
Nggak apa-apa gitu kalau misalkan hari ini nggak produktif, atau nggak apa-apa kalau misalkan stuck gitu selama seminggu, dua minggu, atau sebulan. Asalkan kayak kita selalu mikirin cara gimana jalan keluarnya atau mencoba ngomong ke orang lain, itu kayak meskipun belum ketemu jawabannya ya, itu menurut aku itu kayak kita tetap ada progresnya gitu. Jadi don't be discouraged kalau misalkan kita stuck dalam satu hal kayak untuk waktu yang agak lama. Ya, small step matters.
Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan dan Supriyono dari Boston, Massachusetts, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America,
direct from Washington.
Dari VOA di Washington DC, kali ini ada informasi tentang rahasia bercocok tanam semangka.
Buah semangka dikonsumsi dan dibudidayakan di berbagai penjuru dunia. Seorang petani kecil Rusia mengklaim ia menemukan cara sempurna untuk membudidayakan buah tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Tanaman semangka, tanaman asli dari negara-negara tropis dan subtropis di Asia dan Afrika, juga tumbuh di Rusia Selatan, di mana iklimnya panas dan kering. Igor Baskov, seorang agronom dan pemilik sebidang kebun, mengatakan ia mampu menghasilkan 20 buah semangka per tanaman tahun ini. Ukuran buahnya juga mengesankan, masing-masing antara 5 dan 12 kilogram. Rahasia kesuksesannya adalah hasil 30 tahun bereksperimen untuk mengetahui cara meningkatkan produktivitas tanaman. Semangka yang ditanam di kawasan gurun memerlukan banyak panas dan sinar matahari. Jadi menurut Baskov, kuncinya adalah menciptakan kondisi semirip mungkin dengan itu, terutama dengan menaikkan suhu tanah. Baskov menggunakan beberapa cara untuk melakukan itu. Ia menggunakan materi hayati seperti pupuk kandang untuk menaikkan suhu tanah bersama dengan penyiraman yang dibatasi. Ia menjelaskan,
kalau tanaman disirami sewaktu kelembaban menguap dari permukaan tanah, tanah mendingin. Teknik ini dikenal baik dalam ilmu agronomi. Tetapi semangka berasal dari gurun. Kita harus memberi semangka kondisi gurun dan membiarkannya tumbuh demikian. Jadi saya berhenti menyirami semangka dan suhu tanah naik 2 hingga 3 derajat lagi.
Trik lainnya adalah menanam semangka dalam jarak lebar sedikitnya 3 meter, sehingga daun-daunnya tidak menutupi tanah dari sinar matahari. Teknologi demikian dipadu dengan berbagai varietas benih modern memungkinkan petani menghasilkan semangka dalam skala komersial. Panenan sayur dan buah-buahan juga cukup mengesankan, mulai dari kentang dan tomat hingga tipe hibrida baru buah lemon dan anggur. Sebagian tanaman anggur menghasilkan buah hingga 50 kg. Baskov adalah lulusan Universitas Pertanian Timiryazev. Pada tahun 1980-an, seiring runtuhnya Uni Soviet, bentuk pertanian tradisional, yakni pertanian milik pemerintah dan kolektif, mulai ambruk. Baskov berpaling ke bisnis pribadi. Ia mulai menjual wortel, kubis, kentang, dan beet, produk-produk yang permintaannya tinggi dan biasa ditanam di Rusia Tengah. Pada saat bersamaan, peminat pertanian mulai menumbuhkan berbagai tanaman yang lebih eksotik seperti anggur dan semangka. Sekarang ini bahkan ada nanas ditanam di rumah kacanya. Tumbuhan itu ditanam untuk kesenangan saja, tapi bisa menjadi bahan eksperimen barunya. Putri Baskov, Margarita Baskova, mengatakan.
На Новый год свекровь привезла ананас и сказала, что его можно вырастить.
Ibu mertua saya membawakan nanas untuk tahun baru dan mengatakan ini dapat ditanam. Saya tidak begitu menganggapnya serius. Saya letakkan saja itu di air. Ternyata nanas tumbuh dengan baik selama 2 bulan.
Menjual sayur dan buah bukan satu-satunya aktivitas bisnis Baskov. Fokus utamanya adalah bereksperimen dengan berbagai varietas untuk mendapatkan buah dan sayuran yang paling enak dan panen melimpah. Bagi Baskov, tantangan utamanya adalah mendapatkan benih yang baik. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice
of America. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, aktor sekaligus sutradara Joseph Gordon-Levitt ternyata sudah pindah ke Selandia Baru bersama istri dan kedua putranya. Hal ini dilakukan tepat ketika pandemi global melanda. Berikut laporan selengkapnya bersama Vina Mubtadi.
I know I can be negative sometimes. It's not how I want to be.
Aktor dan sutradara Joseph Gordon-Levitt berasal dari the San Fernando Valley, sebuah permukiman di sebelah utara Los Angeles, negara bagian California, Amerika. Tepat ketika ia hendak mulai syuting serial Apple TV Plus terbarunya, Mr. Corman, berbagai kegiatan mulai terhenti akibat perbakan virus corona. Mereka berusaha untuk tetap meneruskan syuting, tapi tidak aman dan tidak memungkinkan. Maka ketika perusahaan produksinya menyarankan supaya mereka semua pindah ke Selandia Baru untuk menyelesaikan proyek, ia lalu menjual rumah, mengepak barang-barang, dan pindah bersama keluarga ke negara di sebelah barat daya Samudra Pasifik itu.
I'm coming back to LA pretty soon actually to do another job. And I don't know, I want to come home.
Sebentar lagi saya akan pulang ke LA untuk melakukan pekerjaan lain dan saya tidak tahu saya mau pulang, tapi saya sangat bersyukur bisa berada di sini. Selandia Baru adalah negara yang luar biasa. Orang-orang di sini tak heran mereka bisa mengalahkan virus. Ini berkat tidak hanya karena kepemimpinan mereka, Jacinda Ardern yang merupakan pemimpin hebat, tapi masyarakat di sini berorientasi kebersamaan, ada semangat tim.
Gordon-Levitt dan istrinya Tasha McCauley serta kedua putranya menikmati waktu mereka dengan aman di Selandia Baru dan diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Namun ia mengatakan kepindahannya ke Selandia Baru hanya untuk sementara.
People just look out for each other in a way that we're still getting used to. It's not as much that way in the United States.
Orang-orang saling menjaga satu sama lain dalam cara yang kami belum terbiasa. Tidak seperti itu di Amerika sebagai satu bangsa keseluruhan. Memang ada komunitas, subkomunitas di Amerika, tapi sebagai bangsa kita terpecah belah dan di sini, yuk kita bergandengan tangan dan atasi bersama. Dan saya sangat kagum pada mereka.
Nothing is perfect. I don't know why that's so hard for you to see.
Serial McCormen sudah bisa disaksikan di Apple TV Plus sejak 6 Agustus.
What do you do now?
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari
VOA di Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.